të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 20 korrik 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova dhe Shtetet e Bashkuara në Prishtinë kanë nënshkruar një memorandum për arsimin. Komisionari për zgjerimin e BE-s, Stefan Fyle, thot se Kosova e ka të njëjtën perspektivë evropiane sikur vendet e tjera të rajonit. Ban Ki-moon ka filluar turneun ballkanik me vizitën në Sloveni. Gjatë të këtij turneu ai e viziton edhe Kosovën. Shefja e zyrës administrative të Kosovës në veri të Mitrovicës, Adriana Hoxhiç, thot se poshtohet interesimi qytetarëve serb për shërbimet e zyrës. Presidenti Barack Obama tha se është i shokuar për sulmin në Colorado, nga i cili u vran më se 10 vet dhe u plagosën afro 50 të tjerë. Në Siri vazhduan luftimet, ndërsa në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, Rusia dhe Kina e bllokuan një rezolutë të re për Sirin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale, që i ka përgatitur Edona Peci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon nisi sot turneun e tij në rajonin e Ballkanit. Ban u takua me kryeministrin sloven Janez Janša, ndërsa pritet të zhvillojë bisedime edhe me presidentin Danilo Turk për t'u drejtuar më pas parlamentit të vendit. Në ditët e ardhshme Ban pritet të vizitojë shtetet e Jugosllavisë si Kroacinë, Malin e Zi, Bosnjën, Serbinë, Kosovën dhe Maqedoninë. Slovenia është i vetmi vend i dal nga luftrat ballkanike që është shmantari bashkimit evropian. Ministrat e financave të eurozonës pritet të aprovojnë gjatë ditës kushtet për një pakondihmëse prej 100 miliard eurosh për Spanjën. Presidenti i panelit të shefave të financave në eurozonë, Jean-Claude Juncker, ka caktuar një telekonferencë që ka nisur këtë mëngjes. Spanja, antari i katërt i eurozonës që po merr një pakondihmëse financiare pas Greqisë, Irlandës dhe Portugalisë, pritet të marrë pjesën e parë të kësaj ndihme prej 30 miliard eurosh në fund të muajit. Policia në shtetin amerikan Colorado njoftoi se 14 njerëz janë vrarë, ndërsa 50 janë plagosur gjatë sulmit me armë zjarri në një kinema. Policia tha se një i dyshuar është arrestuar lidhur me këtë incident në Aurora afër Denverit. Shefi i policisë Auroras citoi dëshmitarët të kenë thënë se një njeri ka lëshuar një bombë gazi para se të shkrepte zjarrin drejt turmës, e cila ishte mbledhur për ta parë premierën e filmit Batman, ngritja e kalorësve të errët. Policia tha se mbetet pa qartë motivi i sulmit. Presidenti amerikan Barack Obama tha se është i shokuar dhe i pikluar lidhur me sulmin. Aktivistët thënë se është qënuar numri më i madh i vrasjeve gjatë konfliktit të deritashëm në Siri, derisa Kombet e Bashkuara njoftuan se janë zhvendosur deri në 1 milion njerëz. Organizata vëzhguese për të drejtat e njeriut në Siri tha se gjatë përleshjeve të sajndës në Damask janë vrarë më shumë se 300 njerëz, në mesin e të cilve ushtar, luftëtare rebel dhe civil. Të dhënat megjithatë nuk mund të konfirmoheshin në mënyrë të pavarur. Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara bëri të ditur se deri në 30.000 sirian kanë kaluar për në Liban brenda 48 orëve të fundit, ndërsa deri në 1 milion sirian janë detyruar të braktisin shtëpitë e tyre. 5 viktimat izraelite që u vran të mërkurën gjatë një sulmi vetvrasës në Bullgari u varrosën gjatë ditës në Izrael. Nga sulmi që ndodhi 2 ditë më parë në qytetin Burgas u vran 5 izraelit, vozitësi i autobusit dhe sulmuesi vetvrasës. Zyra Federale për Hetime e Shteteve të Bashkuara, FBI, i është bashkangjitur hetimeve mbi sulmin, nga i cili u plagosën edhe 30 persona të tjerë. Hetuesit ende po përpiqen ta përcaktojnë identitetin e sulmuesit. Irani dhe grupi libanez Hezbollah ndërkësh kanë hedhur poshtë akuzat se janë përgjegjës për organizimin e sulmit. Është arrestuar në Britani një tinejxher pasi tentoi t'ia marrë një vrapuese spishtarin olimpik disa orë para se flaka të arrinte në Londër në prag të lojrave olimpike. Policia në Kent njoftoi se ka arrestuar 17 vjeçarin menjëherë pasi ai synoi t'ia kapte vrapuesit nga dora pishtarin. Mbajtësja e pishtarit ishte polake 23 vjeçare Anna Skora. Pishtari olimpik po i afrohet qarkullimit të tij 8000 miljësh nëpër Britani. Pasi të ketë arritur më vonë gjatë ditës në Londër, pishtari pritet të dërgohet me helikopter në kullën e Londrës, ku do të mbahet për shkaqe sigurie gjatë natës. Dhe mlajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, sot në Prishtinë është nënshkruar një memorandum për arsim ndërmjet të Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Si pas këti memorandumi, prej 500 deri në 800 të rinjë kosovar do të kenë mundësi të studiojnë në Shtetet e Bashkuara. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Programi si pas ambasadorit Amerikanë në Kosovë Christopher Dell dhe kryeministrit Hashim Thaçi, që e nënshkruan memorandumin, pritet të formoj kuadrot e liderve të ri, të cilët do të jenë në krye të ndryshimeve të rëndësishme në fushat si ato politike, ekonomike e shoqërore. Ambasadori Dell tha se qeveria amerikane për këtë projekt ka ndarë 10 milion dollar për të shtuar se me këtë fond mund të shkollohen 500 deri në 800 të rinj kosovar.
If this is successful, this is going to have a genuinely transformational effect on Kosovo for generations to come.
Nëse ky program tregohet i suksesshëm, do të tregoj transformimin e vërtetë të gjeneratave të ardhshme, të cilat do të marrin një arsimim të mirë që do të kontribuojnë në të ardhmen e këtij vendi dhe që do të mbetet një trashëgimi e qëndrueshme e bashkëpunimit të qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës, tha ambasadori Dell. Ambasadori amerikan tha po ashtu se të rinjet kosovarë që deri më tash kanë studiuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë sjellë në Kosovë përvoja të rëndësishme për vendin e tyre.
Time of my service here in Kosovo, one of the striking characteristics is what a difference.
Unë gjatë shërbimit tim në Kosovë kam vërejtur se shumë të rinj kanë ndryshuar vendin dhe kanë ndikuar në shumë procese të rëndësishme të rinjët që janë shkolluar në Shtetet e Bashkuara dhe shpresoj se ky projekt do të shërbejë për zhvillimin e Kosovës, tha ambasadori Dell. Qeveria e Kosovës për të ngritur mirëqenien sociale dhe materiale të qytetarëve të Kosovës, krahas prioriteteve të tjera do të angazhohet që qytetarët e vendit të kenë çasje edhe më të avancuar në arsimim të lartë të cilësor, tha kryeministri Hashim Thaçi pas nënshkrimit të memorandumit.
Ky fond është pjesë përbërëse partneritetit tonë për përkrahjen e programeve për reformimin e arsimit të Republikës së Kosovës. Qëllimet kryesore të këtij fondi do të jenë përforcimi i lidhjes mes institucionet të arsimit të lartë në Republikën e Kosovës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës me qëllim të ofrimit të mundësive për shkollimin e liderve kosovar të profileve të ndryshme. Në këtë fond, Qeveria e Republikës e Kosovës do të ndaj 10 milion euro për një periudhë 5 vjeçare.
Shefi i ekzekutivit kosovar deklaroi se me këto projekte, institucionet e vendit po krijojnë mundësi më të mira për të rinjët dhe të ardhmen e tyre.
Kapitali njerëzor është një nga inputet më të rëndësishme të rritjes dhe zhvillimit të qëndrueshëm dhe shpejt ekonomik të Republikës së Kosovës dhe të çdo vendi. Përmirësimi i cilësisë së arsimit është prioritet strategjik i qeverisë së Republikës së Kosovës.
Krahas memorandumeve të tjera në fushën e arsimit të Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në muajin maj të këtij viti u pat nënshkruar një memorandum për programin akademik Fulbright të shkëmbimeve, i cili mbështetet në programet që deri më tash me sukses kanë shkëmbyer dhjetra bursist në mes të Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtinë, na Arton Konushevci.
Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Füle thotë se Kosova e ka të njëjtën perspektivë evropiane sikur edhe të tjerë në Ballkanin Perëndimor. Më tutje ai theksoi se megjithëse bisedimet e deri tashmë ndërmjet Kosovës së Serbisë ishin teknike, ato kanë pasur implikime politike dhe ato duhet të trajtohen nga politikanët. Në këtë kuadra e thotë se umbetet palve dhe shefe së politikës e jashtme të bashkimit evropian, Catherine Ashton, që të vendosin se ato të kalohet në një nivel politik të bisedimeve. Me zotin Füle ka biseduar korespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruxell, Rikard Jozviak. Komisionari për zgjerim i bashkimit evropian, Stefan Füle, tha se Kosova e ka të njëjtën perspektivë evropiane, sikur edhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor.
Kosovo has the same European perspective as others in the Western Balkans region.
Kosova e ka të njëjtën perspektivë evropiane, sikur edhe të tjerët në Ballkanin Perëndimor. Prandaj ekzistojnë kërkesa të njëjta, përfshir raportet e mira ndër fqinësore. Në këtë kuadër nuk shoh asnjë arsye pse vetëm Beogradi e jo dhe Prishtina të sheh interesat e rëndësishme për raportet të fqinësisë së mirë dhe bashkëpunimin e mirë rajonal, tha Stefan Füle. Me tutje zotit Füle ju shtrua pyetja se çfarë interesi kanë Kosova dhe Serbia nga dialogu.
Number one, because they could only benefit from that dialogue.
Numër 1, pasi ato vetëm mund të përfitojnë nga ky dialog. Ky nuk është vetëm për lëvizjen e lirë të njerëzve dhe të mallrave në përkufi, ka edhe shumë çështje të tjera, thot Fyle. Në bisedimet e mëparshme janë arritur disa marrëveshje, por çështja më problematike ka qenë zbatimi i tyre. Zoti Fyle e pranon se në këtë aspekt ka pasur vështirësi.
There has been a lot achieved in the recent months. By the same time, there have been some elements which raised a certain concern.
Ishte arritur shumë gjatë muajve të fundit, por një herë ka pasur edhe elemente që ngrisin disa shqetësime të caktuara. Ne shumë shpesh kemi pasur vetëm ato marrëveshjet e minutës së fundit dhe në një mënyrë nuk ishim në gjendje ta bindim Beogradin se një politikë më transparente dhe më e parashikueshme do të ndihmonte. Situata ishte e tillë që edhe me arritjen e marrëveshjes së minutës së fundit, ne nuk kishim gjithmonë të arritura të mira dhe pozitive në implementimin e këtyre marrëveshjeve, tha Fyle. Rrjedhimisht e ka theksuar se pret që qeveria e re në Beograd të veprojë në mënyrë tjetër, pasi, siç thaj, ne i respektojmë ata partnerë që veprojnë në mënyrë transparente dhe në mënyrë të parashikueshme. Sipas tij, Bashkimi Evropian i respekton ata që dëshirojnë të thojnë po për ndonjë lloj të marrëveshjes dhe ditën tjetër e fillojnë implementimin. Zoti Fyle thekson se fokusimi i dialogut vetëm në çështje teknike ishte diçka që kufizonte.
One of the element to a certain extent the limitations of the previous round was that it focused on the technical issues.
Njëri nga elementet që në mas të konsiderueshme ishte kufizues ka qenë fokusimi në çështje teknike, dhe ne të gjithë po përpiqemi ta bëjmë të qartë se ato ishin çështje teknike, por që kishin implikime politike. Pra këtu ka pikpamje politike që duhet të trajtohen nga politikanët. Prandaj u takon palëve dhe shefes së politikës së jashtme të BE-s, Catherine Ashton, që të vendosin dhe nëse ajo sugjeron lëvizje në nivel politik, unë këtë do ta mbështes fuqishëm, tha Stefan Fyle në intervistën për Radion Evropa e Lirë. Shefja e zyres administrative të Kosovës në pjesën veriore të Mitrovicës, Adriana Hoxhiç, thotë se poshtohet numri qytetarëve sërb që interesohen për shërbimet që ofron kjo zyrë. Ndërka që disa nga sërbet anketuar, thonë se nuk ka nevojë për shërbimet e financuara nga qeveria e Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Qytetarët sërb nga veriu i Mitrovicës çdo ditë më tepër i drejtohen zyrës administrative të hapur nga qeveria e Kosovës për kryerjen e shërbimeve të ndryshme. Ndonse publikisht disa nga qytetarët sërb të anketuar thonë se nuk do t'i drejtohen këtij organi lokal. Adriana Hoxhiç, e emëruar nga qeveria e Kosovës, shefe e zyrës administrative në Mitrovicë, thotë se kërkesat e qytetarëve sërb janë shtuar dhe janë nga më të ndryshmet. Zyra administrative vijon Hoxhiç po përpiqet që të dalë në ndihmë dhe plotësoj kërkesat që janë në natyrën e punës së saj. Qytetarët telefonojnë apo vinë në zyre, qoftë të kërkojnë punë apo të interesohen për lëshimin e ndonjë dokumenti, apo ka edhe të atill që interesohen për projekte të ndryshme, thot ajo.
Dolaze ljudi sa različitim projektima, sa različitim problemima. Eto recimo pre neki dan imali smo slučaj žene koja je došla i tražila da izađemo u susret.
Njerëzit vinë me projekte të ndryshme dhe probleme të ndryshme. Kishim një rast kur një grua erdhi dhe kërkoi që të dalim në ndihmë një familjeje me nevoja për kariga invalidësh dhe ne arritëm që të dalim në ndihmë atyre njerëzve në nevojë, thot Hoxhiç. Zyra përbëhet nga 7 departamente të cilat merren me çështjet e granteve të vogla, shërbimeve publike dhe infrastrukturës. Ajo parashihet të jetë themeli i komunës së re të Mitrovicës së Veriut, siç parashihet me planin e presidentit Atisari. Mirëpo puna dhe funksionimi i kësaj zyre është shumë i vështirë sesa në pjesë tjera të Kosovës, për shkak se në veri autoritetet e shtetit të Kosovës nuk kanë shtrirë ende kontrollin për shkak të pranisë së strukturave paralele serbe. Për sigurinë e kësaj zyre ka një mbikëqyrje të veçantë nga organet e rendit. Kurse në lidhje me akuzat e bëra nga Beogradi dhe strukturat paralele serbe se hapja zyrës administrative paraqet një provokim për serbët nga ana e qeverisë së Kosovës, Adriana Hoxhiç thotë se kjo nuk paraqet kurfar problemi, pasi që qeveria edhe ashtu ka derdhur mjete për funksionimin e administratës ndërkombëtare në veri.
Do sada vlada Kosova je financirala na isti način i UNMIK administraciji, to do sada nije bio problem. Zašto je to sada problem?
Deri më tash qeveria e Kosovës në mënyrën e njëjtë e ka financuar dhe administrate në unë mikut në veri dhe kjo nuk ka qenë problem. E tash pse kjo duhet të paraqet problem, thot Hoxhiq. Disa qytetarë serb nga veriu i Mitrovicës të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se nuk do të shfrytëzonin shërbimet e zyres administrative pasi që ajo financohet nga qeveria e Kosovës. Nemanja Jakšić thot se me votën e tij në referendumin e organizuar nga strukturat serbe i ka thënë jo Republikës së Kosovës, por ai nuk e gjykon ata serb të cilët kanë nevojë për mjete që të sigurojnë ekzistencën e tyre, andaj edhe punojnë në këtë zyrë.
Imaju oni ljudi koji jednostavno nemaju sredstava za život, ja ne znam ni šta reći o tim ljudima, nemam pravo da komentarišem.
Ka njerëz që nuk kanë mjete të mjaftueshme për jetesë dhe unë nuk kam të drejtë të komentoj në emër të tyre. Fajin për këtë gjendje mendoj se ka Serbia, e cila 4 vitet e fundit nuk ka financuar asgjë në Kosovë, thot ky qytetar. Një qytetare me emrin Jelena Mirković thot se shumica e serbëve nuk i pranojnë institucionet e Kosovës.
Naravno, uvek postoje oni pojedinci koji će takve stvari da prihvate zarad neke materijalne koristi, međutim, ono što je stave većine građana jeste da su institucije takozvane države Kosovo na severu Kosova neprihvatljive.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ish ministri i energjisë Etem Çeku thotë se për shkak të ndryshimeve të mëdha ka frikë se projekti Kosova e Re ka vdekur. Sipas tij mund të ndodhë që ndryshimet e shumta kanë ndikuar që investitorët të jashtëm të mos ndjehen të sigurt për investimin e tyre në Kosovë. Kronikë e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Ethem Çeku, ish ministri i energjisë dhe minierave në kohën kur është hartuar strategjia për realizimin e këtij projekti, konsideron se ky projekt ka pësuar ndryshime aq të mëdha sa realisht sipas tij paraqet sfidë mbijetesa këtij projekti dhe kyçja e investitorëve të huaj në këtë projekt.
Televizjet e shpeshta kanë frikë që përfundimisht projekti Kosova Re ka vdekur. Plus kemi një problem të madh në shoqërinë tonë sepse nuk është ndërtuar një konsenzus për këto projekte dhe ishin një lëvizjet politike që ndodhin. Sa do qofshin të vogla e damtojnë shumë imazhin dhe sigurinë e investitorëve në Kosovë.
Që nga fillimi kur është bërë futja e termocentralit Kosova B në pakon tenderuese të termocentralit Kosova Re, sipas Çekut ka qenë një vendim i gabuar. Ai thekson se në atë kohë kishin reaguar, pasi që siç e quan Çeku, ka qenë një vendim i pajustifikueshëm në aspektin profesional, ekonomik, social dhe të konkurrencës. Përfshirja e Kosovës bën në pakun e njëjtë nderuese për Kosovën e Re ka qenë në kundërshtim edhe me interesat e shoqërisë kosovare dhe me ligjet në fuqi, me që do të krijonte një monopol duke i garantuar një kompanie të vetme për mbi 97% të tregut të gjenerimit të energjisë. Nazim Haliti, ka konsorciumi organizatave të shoqërisë civile për energji, thotë se kanë mirëpritur vendimin e Komitetit Drejtues për Privatizim për heqjen e Kosovës B nga pakoja tenderuese me Kosovën e Re.
Kjo në përgjithësi e pamundson krijimin e monopolit të investitorit të ardhshëm që do ta privatizonte, domethënë potencial energjetik Kosovë, por natyrisht mbetet shihet se sa do të jetë konsistente qeveria në këtë drejtim, duke pas parasysh që ne vazhdimisht kemi pas vonesa ndryshime politike ka ndryshime dhe qëndrimeve të qeverisë dhe dhe të ministrisë konkretisht në raport me bashkë me bankën botërore, prandaj mbetet për të pa në realitet kjo.
Ndërkohë sipas Etem Çeku duhet të rishqyrtohet tërësisht pakuja tenderuese e projektit Kosova e Re, si dhe si thot ai të kthehet në koncept që të ketë një projekt të modifikuar, një projekt që është i kapshëm për ekonominë e Kosovës dhe investitorët e jashtëm.
Mendoj se duhet bëhet rishqyrtimi i plot i pakos tenderuese, duhet të rishqyrtohen edhe ofertues në pakon tenderuese. Do thot tani po hyjmë në një fazë ku duhet të hapet të gjithë projekti. Do thot po hyjmë në një situatë mjaft të vështirë dhe edhe pa rrugdalje për hyrjen e shpejtë të investitorëve të huaj në sektorin e energjisë elektrike.
Gjatë këtij viti pritet të shpallet kompania fituese për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Aktualisht në garë për ndërtimin e termocentralit janë 4 konsorciume ndërkombëtare, për të cilat thuhet se i kanë përmbushur kriteret për realizimin e projektit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shkëmbimi i tregtarit Kosovës me disa vende të rajonit, megjithëse ka pasur intensifikim, ende nuk është në nivel të kënaqshëm, thonë përfaqësues të biznesit dhe shoqërisë civile. Për thellimin e këtij bashkëpunimi ata sugjerojnë angazhime në projekte të përbashkëta ndërshtetërore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Arjen Zeka, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, thotë se duhet të thellohet me tej bashkëpunimi tregtar dhe ekonomik në mes Kosovës edhe vendeve të rajonit, si dhe për shpejtimin e realizimit të projekteve të përbashkëta. Zeka vlerëson se autoritetet kompetente në Prishtinë prioritet në këtë kuadër kanë bashkëpunimin politik, pastaj atë ekonomik.
Edhe ky bashkëpunim i cili ekziston më tepër ndoshta reflektohet në shkëmbimin tregtar, se sa ndoshta ndonjë projekt përbashkët i cili do të kishte për qëllim ndoshta ndonjë zhvillim ekonomik gjithëmbashëm. Po flasu për mungesë bashkëpunimit ose të koordinimit midis në nivel shtetëror ose në nivel të ministrive përkohëse, edhe një herë po them për projekte më të mëdha, për projekte madhore, të cilat do të përfshinin një numër më të madh shteteve, apo qoftë edhe thjesht Kosovën edhe ndonjë
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile vlerësojnë se viteve të fundit marrëdhënie tregtare me vendet fqinje janë duke u përmirësuar. Agron Demin nga Instituti për Studime të Avancuara GAP, megjithatë shprehet se Kosova vazhdon të jetë varur nga importi produkteve të vendeve të rajonit.
Se marrë vetëm dy vitet e fundit, eksporti i mallrave kosovare për vendet si Mali, Maqedonia, Serbia dhe Shqipëria ka shkuar duke u ngritur prej vitit në vit. Mirë po, shqetësuese se importet prej këtyre vendeve kanë shënuar rritje shumë më të madhe se sa eksportet, edhe këto vende vazhdojnë të eksportojnë në Kosovë malla me sasi konsiderueshme qoftë me vlerë monetare dhe përbëjnë një prej eksporteve më të mëdha në krahasim edhe me vendet e tjera të BE-s.
Përderisa sipas tyre bashkëpunimi ekonomik në nivel shtetëror mbetet në nivel të ulët, persona nga vende të ndryshme të rajonit por edhe të Kosovës, të cilët merren me kontraband, bashkëpunojnë në nivel të lartë. Arjan Zeka thot se këta persona të kalojnë e çdo barrierë për të përfshirë në aktivitete kriminale.
Faktikisht njerëzit që janë përfshirë në ekonominë jo formale janë shumë ndoshta më të shkatë dhe janë shumë më të sotë se sa vetë e përmenda bashkëpunimin në nivel institucional i cili mungon, po në anën tjetër janë pikërisht ndoshta gjithmonë kontrabandusit ose njerëzit e përfshirë në ekonominë jo formale që gjithmonë gjejnë rrugët e bashkëpunimit, ndoshta e kalojnë edhe pengesat e tjera e mendoj përfshirë në aktivitete kriminale ose aktivitete ilegale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Eksperti për çështje fetare Rushdi Lata konsideron se nuk është mirë që kisha ortodokse maqedonase të shprehet të lidhur me çështjet politike, pasi sipas tij Maqedonia është shtet multietnik. Nga ana tjetër, Cane Mojanovski, ish antar i Komisionit për Marrëdhënie Ndërfetare, thekson se ndikimi politike së ndjehet edhe në kishën ortodokse maqedonase. Këto komente u bën pas deklaratës së kishës për çështjen e kontestit të emrit me Greqinë. Kronike përgatitur nga Zerieta Hajro Jahjaga.
Ekspertët për çështje fetare, duke komentuar apelin e fundit të kishës ortodokse maqedonase për mos heqjen dorë nga çështja e emrit, theksojnë se involvimi i bashkësive fetare në çështjet politike paraqesin kërcënim për marrëdhëniet ndëretnike, veçanërisht në një shtet multietnik siç është Maqedonia.
Se takon kishës maqedone, për mendimin tim ajo ka një eufori, sa fetare as politike, duke dashur që të shpëtoj nacionin Maqedonë. Por besoj, as kisha as euforia, nuk mund të shpëtoj Kenjen Maqedone, por atë mund të shpëtoj vetëm bashkëpunimi mirëfillt nacional, bashkëpunimi mirëfillt fetar.
Thekson Rushdi Lata, ligjërues i filozofisë fetare në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Sipas tij, inaugurimi i të gjitha objekteve shtetërore, vetëm me bekimin e kishës ortodokse maqedonese, dëshmon cinizëm dhe mos tolerancë ndëretnike.
Neglizhojnë në disa raste që për mua është një cinizëm, është një kulturë ullët, është një mosnjohje dore fesë, është një ndikim dhe një metastazë pastër e komunizmit.
Gjersa Acane Mojanovski, shantari Komisionit për Marrëdhënie Ndërfetare, ose ndikimi politikës ndjehet edhe në kishën ortodokse maqedonase. Si pas ti, problemet mund të bëhen të pas gjithë nëse çështja e favorizimit të vetëm një konfesioni fetar vazhdon.
Përgledni të specifikit e në politikë të kulturëve Makedonit.
Nëse shikni specifikat e kulturës politika, atëherë është mëse e qarë se jo rallëherë me mekanizmat me të cilat disponojnë institucionet fetare nuk shfrytëzohen për misionet e tyre, por vihen në shërbim të politikës ditore, nga se duke qënë të afërta me pushtetin ato njëkohësisht absorbojnë dhe forcë, shprehet Sane Mojanovski, shantari Komisionit për Marrëdhënie Ndërfetare. Ndryshe në kumtesën e Sindodit të shenjë, pranë Kishës Ortodokse Maqedonëse theksohet se komi përkrah një ardhmëri demokratike të Maqedonisë dhe me këtë përkrah çdo individ ose organizatë që do të angazhohet për integrimin e vendit në organizatat ndërkombëtare botërore, por para së gjithash, gjithnjë në parim me rregullat pozitive që vlejnë për të gjithë dhe në asnjë mënyrë me çdo çmim që të rrezikohet gjuha, identiteti kombëtar si dhe historia dhe kultura maqedonese. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kryengritësit në Siri thonë se e kanë marrë kontrollin ndaj disa vendkalimeve kufitare me Irakun dhe Turqinë. Në kryeqytetin Damask, trupat lojale ndaj presidentit Bashar al-Assad i kanë sulmuar kryengritësit me artilleri dhe helikopter, një ditë pas vrasjes së tre zyrtarëve të lartë të regjimit të Assadit. Për zhvillimet në Siri debatoi dhe Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, me rast Rusia dhe Kina e bllokuan rezolutën për zgjatjen e mandatit të misionit vëzhgues të OKB-s dhe imponimin e sanksioneve ndaj regjimit të Assadit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Rebelët sirian morën kontrollin në disa pika kufitare për në Irak dhe Turqi në kohën kur po vazhdojnë luftimet e përgjekshme në vend për ndërprerjen e të cilave nuk u arrit pajtim në Këshillin e Sigurimit pas përdorimit të vetos nga Rusia e Kina mbi draft rezolutën britanike. Rebelët thuhet se sulmuan disa pika kufitare dhe pasi vranë 21 trupa qeveritare, morën kontrollin në të paktën njërën nga pikat kryesore të kalimit për në Irak, atë në Abu Kamal. Zëvëndos Ministri i Brendshëm i Irakut, Adnan al-Asadi, i tha AFP-s se luftëtarët e ushtrisë Siria e Lirë kanë marrë kontrollin në të gjitha pikat në kufirin ndërmjet të dyja shteteve, i cili është 600 kilometra i gjatë. Deklarata e tij megjithatë nuk mund të konfirmohej në mënyrë të pavarur. Raportet thonë se dy pikat kufitare me Turqin, Bab al-Hava dhe Jarablus, janë zënë po ashtu nga rebelët, të cilët më vonë kanë braktisur njërën prej tyre. Në Damask, trupat besnike ndaj presidentit Bashar al-Assad përdorën artillerinë dhe helikopterët luftarak një ditë pas vrasjes së tre zyrtarëve që konsiderohet të kenë qenë të rëndësishëm për regjimin e Assadit. E ejnëta cilësot të ketë qenë dita më e përgjekshme që nga nisja protestave kundër Assadit në mars të vitit të kaluar. Aktivistët flasin për diku 250 viktima në shtet përfshirë më shumë se 100 civil. Kina e Rusia ndërka që përdorën veton ndaj një draft rezolutë të paraqitur në mbledhjen e radhës së Këshillit të Sigurimit, me të cilën do t'i zgjerohej mandati misionit vëzhgues të Kombeve të Bashkuara në Siri, ndërsa do të zbatoheshin sanksione ndaj regjimit të Assadit. Ambasadorja amerikane në OKB, Susan Rice, kritikoi ashpër qëndrimin e Rusisë, sipas të cilit rezoluta e mbështetur nga vendet perëndimore do t'i hapte derën një ndërhyrjeje ushtarake.
It would not even impose sanctions at this stage. And despite paranoid if not disingenuous claims by some.
Ajo as nuk do të impononte sanksione në këtë fazë dhe pavarësisht paranojës, nëse jo qëndrimit të pasinqert të disave, ajo në asnjë mënyrë nuk do të autorizonte ose do t'i hapte rrugën ndonjë intervenimi të huaj ushtarak, tha Rice. Ajo e quajti veton e Saintës, e cila është e treta në 10 muajt e fundit, madje më të rrezikshme dhe më të mjerueshme se sa dy të parat. Mandati i misionit ndërkombëtar vëzhgues në Siri ka dhënë të premten, ndërsa për të vazhduar atë nevojitet një rezolutë e Këshillit deri në fund të ditës së premt. Ambasadori britanik në Kombet e Bashkuara, Mark Lyle Grant, vuri në qarkullim një draft rezolutë teknike gjatë pasdites të Saintës me të cilën misionit vëzhgues në Siri do t'i vazhdojë mandati për 30 ditë. Pamjet e para të Assadit që nga sulmi i së mërkurës u transmetuan dje nga televizioni shtetëror, duke dhënë fund spekulimeve se ai mund ta ketë braktisur vendin apo se mund të jetë plagosur. Pamjet e transmetuara tregonin Assadin tek po emëronte ministrin e ri të mbrojtjes, Fad Yasim Al-Frej, i cili pason Daud Rajan që u vra gjatë sulmit të së mërkurës.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme. Kosova dhe Shtetet e Bashkuara në Prishtinë kanë nënshkruar një memorandum për arsimin. Komisionari për zhvillimin e BE-s Stefan Fylle thotë se Kosova ka të njëjtën perspektivë evropiane sikur vendet e tjera të rajonit. Ban Ki-moon ka filluar turneun ballkanik me vizitën në Sloveni. Gjatë këtij turneu ai e viziton edhe Kosovën. Shefja e zyres administrative të Kosovës në veri të Mitrovicës, Adriana Hoxhiç, thotë se po shtohet interesimi qytetarëve serbë për shërbimet e zyres. Presidenti Barack Obama tha se është i shokuar për sulmin në Colorado, nga i cili u vran më së 10 vet dhe u plagosën afro 50 të tjerë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.